Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mas malalim na kooperasyon sa Pacific Nations, isa sa pangunahing natalakay sa pulong ng punong ministro ng Australia at New Zealand. Isang lalaking nag-i-spear fishing patay matapos atakihin ng pating sa Western Australia. At sa sports, Australia at Switzerland tabla sa huling warm-up game bago ang FIFA World Cup 2026. Sa detalye, naging produktibo at nagbunga ng mga praktikal na resulta para sa kalakalan, gayon din mas lumalim ang kooperasyon sa rehiyon ng Pasipiko. Ito ang saad ni punong ministro Anthony Albanese matapos ang kanyang pakikipagpulong sa Prime Minister ng New Zealand na si Christopher Luxon. Kasalukuyang nasa Australia si Luxon para sa dalawang araw na pagbisita, kabilang ang taon ng pagpupulong ng mga pinuno kasama si Albanese na naganap kahapon sa Noosa, Queensland. Ayon kay Albanese, may mga pagpupulong na magbibigay daan sa New Zealand, Australia at mga bansa sa Pasipiko na magkaisang magtrabaho kabilang ang paghahanda para sa UN Climate Summit o COP31 ngayong taon.
As founding members of the Pacific Islands Forum, we're also working with our fellow Pacific leaders to support Pacific-led regional architecture. Now, I had a visit just this week of Prime Minister Wale soon after his election in the Solomon Islands, and he'll visit New Zealand. We discussed the lead-up to the PIP meeting in Palau. We'll participate, of course, in a pre-COP event as well in the region.
Dumalo din ang dalawa sa isang dialogo kasama ang mga CEO ng Australia-New Zealand Leadership Forum kung saan ibinahagi naman ni Luxon ang kahalagahan ng ilang sektor at strategiya sa dalawang bansa.
How do we take the barnacles off the boat and make things go faster between more aligned standards between our two countries? The second bucket of thinking was really around AI, data centers, and cybersecurity. You know, they're actually thinking about a common approach and common protocols around those issues would be very helpful. And the third thing was that there's a massive trade opportunity in a world of great uncertainty that actually New Zealand and Australia are good safe havens. We have what the world wants. So let's get up and giddy up and get out there in the world and sell some stuff.
Ipinagdiriwang sa mga bansa sa Commonwealth kabilang ang Australia ang opisyal na kaarawan ng British monarch. Ang paradang Drooping the Collar sa London ay karaniwang ginaganap tuwing ikalawang Sabado ng Hunyo, taon-taon upang samantalahin ang magandang panahon, bagamat si King Charles III ay ipinanganak ng buwan ng Nobyembre. Lahat ng estado at teritoryo ng Australia maliban sa Queensland at Western Australia ay magkakaroon ng public holiday sa Lunes, ika-8 ng Hunyo. Sa King's Birthday Ceremonial Parade sa Sydney, ipinahayag din New South Wales Governor Margaret Beasley ang pangunahing talumpati.
The vibrancy of a multicultural nation of some 250 ancestries has added to our richness. Tradition is a connector, which enables us as a country to have our own distinctive identity without losing the richness of the cultures of our people.
Nagsama-sama sa unang pagkakataon ng mga tradisyonal na may-ari ng lupain sa far north Queensland at ang mga scientist upang tulungang labanan ang mga banta ng climate change na dulot ng tao. Dinaluhan ng mga pinuno mula sa 17 magkakaibang isla sa Torres Strait ang kauna-unahang Senad Kes Land and Sea Symposium upang tumulong sa pagbalangkas ng susunod na State of Environment Report ng Australia na ilalabas sa huling bahagi ng taong ito. Ayon kay Torres Strait Regional Authority Manager Ella Chris, mahalagang makita ng mga kaalaman ng mga First Nations ay nangunguna sa mga talakayan.
We've recognized that knowledge given to us is not separated. And the same creator who gave us cultural wisdom also gave us a tool called science. And when we bring them together and we weave traditional knowledge with science, we become stronger.
Sa iba pang balita, naghahanap ng impormasyon ng mga pulis habang iniimbestiga ng isang alegasyon ng home invasion sa Timog Kanlurang, Sydney. Kasalukuyang nasa ospital at nasa stable na kondisyon ang isang 23-anyos na lalaki matapos magtamo ng mga seryosong pinsala sa kanyang bisig sa gitna ng pag-atake. Tinawagan ng mga emergency service sa isang tahanan sa Green Acre sa kanlunang Sydney matapos ang mga ulat na apat na lalaking armadong may matalim na sandata ang pwersahang pumasok sa loob ng bahay. Hindi naman nasaktan ng apat na iba pa na tao sa loob ng tahanan na isang lalaki at babae na nasa edad 40s at dalawang lalaking teenager. Ayon kay Superintendent Rodney Hart, walang anumang indikasyon na ang insidente ay may kaugnayan sa organized crime o organisadong krimen.
What we believe is that for somehow these people were aware that there may have been cash on the premises and that's what's been targeted. But unfortunately, this has been a brutal home invasion where this young man will have received life-altering injuries. So our thoughts and prayers are with him. He is currently in surgery at the moment and we are working with the family to get as much information and identify who are involved in this.
Isang lalaki ang nasawi matapos atakihin at kagatin ng pating sa timog Dabaybayan ng Western Australia. Ayon sa ulat ng mga pulisya, ang 35-anyos na biktima ay kasalukuyang nag-i-spear fishing kasamang kanyang pamilya na maganap ang insidente. Nabalik pa siya sa dalampasigan kung saan agad siyang nilapatan ng lunas ng mga paramedic. Ngunit masyadong maluba ang kanyang mga sugat na tuluyang ikinasawi agad nito. Kasalukuyang inihahanda ang isang ulat para sa coroner. Apat na ang naitalang fatal shark attack o marahas na pag-atake ng pating na nagresulta sa kamatayan sa Australia sa taong ito. Sa balitang sports naman tayo, tabla sa score na 1-1 ang naging resulta sa huling warm-up game ng Socceroos kontra New Switzerland bago ang FIFA World Cup. Ito ay matapos makagol si Tete Yengi sa kanyang debut game sa 56 na minuto. Lamang ang Switzerland sa malaking bahagi ng laro sa Snapdragon Stadium sa San Diego sa US, pero bumawi naman ang Australia. Inaabangan na ang simula ng FIFA World Cup 2026 sa June 12 na mapapanood ng libre at live sa SBS On Demand. Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Perth may mga pag-ulan sa 22 degrees. Maaraw naman sa Adelaide sa 18, bagyang maulap sa Melbourne sa 18, gayon din sa Hobart sa 17, maging sa Canberra sa 12. Sa Sydney naman, maaraw sa 20 degrees, habang may mga pag-ulan naman sa Brisbane sa 22 at maaraw naman sa Darwin sa 30 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.